Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi u dnevni magazin Kulture Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Radio donosi iznenađenja, tako će i današnja emisija odstupiti od onoga kakvom smo je planirali. Povod za to nije baš najsrećniji. Naime, tokom vikenda prispela je vest da je preminuo profesor Fakulteta dramskih umetnosti, dugogodišnji profesor i pozorišni kritičar, jedan od ljudi koji su oblikovali pozorišni život nekadašnje Jugoslavije. Nekoliko decenija, recimo nekih poslednjih 60 godina, profesor Vladimir Stanković. U tom smislu, dobar deo današnje emisije Kulturni krugovi biće posvećen podsjećanju na ovog velikana, naše pozorišne kritike. A danas je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na svečanosti uručena nagrada Branko Ćopić, odnosno nagrade, pošto su uručene Goranu Milašinoviću za roman Slučaj Vinča i pesniku Draganu Lakićeviću za zbirku poezije Pesme jednog čitaoca. Čućemo izveštaj i sa ovog događaja, a u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti takođe održana je i konferencija za novinare na kojoj su saopštena i imena kandidata za akademike. Ukupno je 26 kandidata za dopisne i 18 kandidata za redovne članove akademija. Dakle, i o ovome kao i o planovima Srpske akademije nauke i umetnosti u današnjim kulturnim krugovima. Govorit ćemo i o Shakespeare Festu, a današnju zvučnu šetnju kroz kulturni život Srbije počinjemo izveštajem sa događaja koji je održan u petak u Centru slovenskih kultura Narodne biblioteke Srbije, gde je održano veče posvećeno nedavno preminulom srpskom pesniku Borislavu Radoviću. Prilog sa ovog događaja donosi nam kolega Dejan Vojvodić.
40 dana od smrti skupili su se prijatelji Borislava Radovića kao i čitaoci njegove poezije na jednom mestu, kako bi se podsjetili ovog pesnika. Priliku da pročitaju omiljenu Radovićevu pesmu, ali i da javno ispovede svoje prijateljovanje sa sad već klasikom srpske književnosti, iskoristili su pesnici Milutin Petrović, Slobodan Zubanović, Nikola Živanović, Bojan Savić Ostojić, Gordana Ćirjanić, Zlata Kocić, kao i tumači njegovog dela Bojan Vasić i Dragan Stojanović, koji govori o karakteru Radovićeve pesničke pojave.
Mislim da je on bio veliki majstor jezika, da je znao srpski, zaslužen je kao prevodilac, našto prevodilac Bodlera. I uopšte tako je jedna pojava koja svedoči da nije sve samo u nekom zaokretu koji su napravili Popa i Pavlović početkom 50. godina, pa se onda više ništa nije desilo. To je naravno potpuno netočno, jedna od figura koja o tome nedvosmisleno svedoči, to je upravo on.
Radovićeva poezija, zasnovana na iskustvu poezije modernizma, briljantna je moderna objava jedinstva literature i iskustva, napisano je jednom prilikom o njegovim pesmama. Da to jedinstvo osjećaju i nove generacije srpskih pesnika, svedoči pesnik Nikola Živanović.
Mislim da je on naknadno izvršio uticaj na pesnike koji su možda u nekim ranijim godinama bili uticajniji nego on. Međutim, u trenutku kada je objavio, kada je počeo da objavljava u svoju poslednju zbirku pesama koju je dopunjavao cijelih 20. godina. Mislim da je to najznačajnije za srpsku književnost, najznačajniji preokret, neko koji je u stvari počeo od neosimbolizma, a onda završio nečemu sasvim drugačijem, i to je zapravo i dalo nekakav postrik i drugim pesnicima oko njega i savremenim svim pesnicima, kao i meni, da više razmišljamo o književnosti, da više gledamo stvari, da više opisujemo stvari na kakve jesu, a ne da se prepuštamo samo mašti književnosti i tako nekim stvarima. To je jedna vrlo analitička poezija, tako da kažem.
Pored poezije, Borislav Radović je pisao i eseje, koji su najčešće bili rasprave o određenim poetskim načelima koje je kasnije primenjivao i u svojim pesmama. O toj Radovićevoj osobini govori mladi pesnik Bojan Savić-Ostojić.
Ono što je možda kod Bore zanemareno, mislim, on se i sada se spominje kao pesnik, mnogo više. On je meni bio posticajniji, više kao esejist. Njegovi eseji koji su mahom, najveći deo objavljen po časopisu poezije. Nije sve to ni sakupio u knjigi. Poslednje što je izašlo, to su sve neke stvari, to je biblioteci poezije. Tu je meni Bora bio najbliži, nekako neko, tu sam mogao da Boru da vidiš kako traži nešto, a u pesmama uglavnom je on ono, neko bio ko ti ispostavi nešto nađeno. I onda tako, tu sa tom sam njegovom stranom najviše imao zajedničko.
Tokom večeri prikazan je i dokumentarni film posvećen Borislavu Radoviću, a po scenariju Slobodana Zubanovića u realizaciji Radio Televizije Srbije.
Na svečanosti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas su uručene nagrade Branko Ćopić, Goranu Milašinoviću za roman Slučaj Vinča i pesniku Draganu Lakićeviću za zbirku poezije Pesme za jednog čitaoca. Slušamo prilog Jovane Milovančević.
Roman Slučaj Vinča autora Gorana Milašinovića, govoreći o stvarnom događaju, zapravo se bavi ljudskom plemenitošću, etičkim i moralnim načelima koje se najbolje mogu spoznati u dramatičnim i teškim trenucima u životu jednog društva i pojedinca u njemu. Sižet romana je na izgled jednostavan. Usled izlaganja prevelikoj radijaciji grupa mladih naučnika iz Instituta za nuklearna istraživanja Vinča oboljeva od radiacione bolesti za koju na prvi pogled nema leka. Spas mogu naći samo u Parijskom institutu Curie, gde im se predlaže prva transplantacija koštane srži u svetu. Na tom mestu se spoznaje dobrota i humanost lekara, ali i građana koji pristaju da pomognu mladim naučnicima. Roman Slučaj Vinča je priča o ljudskosti i spremnosti čoveka na svoju osnovnu ulogu u svetu, ulogu humanosti, ističe dobitnik nagrade Branko Ćopić za roman Slučaj Vinča Goran Milašinović.
Kad je reč o mojim motivima za pisanje ovog romana, oni bi se mogli sažeti kao pokušaj da opisom jedne nesvakidašnje, neočekivane humanosti, o kojoj je bilo reči, izražene od strane francuskih građana, te davne 1958. godine, kroz doniranje koštane srži našim mladim naučnicima iz Instituta u Vinči, pogođenih radijacionom bolešću, zapitam sebe i čitaoca da li bi se u današnje egocentrizmom, neosjetljivošću i otuđenošću izopačeno vreme, našli ljudi koji bi pomogli drugom i to nepoznatom čoveku koji se našao u nevolji, pritom rizikujući sopstveno zdravlje i čak život. Dok sam pisao ovaj roman, držala me je vera da odgovor ne može biti u vezi sa epohom i vremenom, državnim uređenjima ili društvenim prilikama, istokom ili zapadom planete, nego da će on uvek biti pojedinačno ljudski i da će najviše zavisiti od snage i dubine kojom je pojedinac u stanju da sam sebi uputi isto pitanje. Ostalo u romanu ostavljeno je čitaocu.
Dobitnik nagrade Branko Ćopić je i pesnik Dragan Lakićević za zbirku Pesme za jednog čitaoca. U obrazloženju žirija, kojim je predsedavao pesnik Matija Bećković, između ostalog piše da je višedecenijsko pevanje Dragana Lakićevića u ovoj zbirci dostiglo svoju punu pesničku zrelost i dovela ga u stanje pesničke preobraženosti. Ova zbirka u sebi baštini iskustva kako klasičnog, tako i postklasičnog pesničkog izraza. Delo Branka Ćopića stilski, ali i teritorijalno, uticalo je na pevanje u ovoj zbirci koje je intimističko i misaono u isto vreme, ističe drugi dobitnik nagrade Branko Ćopić, pesnik Dragan Lakićević.
Pa kad se malo više razmisli, onda ima zajedničkoga mnogo. Slični su naši zavičaji. A možda je to i zbog toga što mi dok čitamo Branka Ćopića, mi sve njegove priče, pesme i slike naseljavamo u svoj zavičaj, kao da se to tamo kod nas događalo. Sticajem okolnosti, selo Lipovo u kojem se događaju orlovi rano lete, zove se kao i selo moje majke ispod planine Sinjajevine gde sam i ja odrastao. Tako da smo mi jako blizu i ova nagrada je samo produžetak i delić ogromne nagrade koje je Branko Ćopić meni i svima nama već dao.
Ovogodišnju nagradu Branko Ćopić piscu Goranu Milašinoviću za roman Slučaj Vinča i pesniku Draganu Lakićeviću za zbirku Pesme za jednog čitaoca dodelio je Upravni odbor zadužbine Branko Ćopić, koju su činili Milosav Tešić, predsednik, i članovi Goran Petrović, Matija Bećković, Dušan Kovačević i Nada Milošević-Đorđević. Nagrada Branko Ćopić dodeljuje se za dela visoke umetničke vrednosti, prvi put objavljena u tekućoj godini.
Nije nagrada Branko Ćopić bio jedini događaj danas u Akademiji. Naime, dan u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti obeležila je i konferencija za novinare na kojoj su saopštene imena kandidata za akademike. Ukupno je odabrano 26 kandidata za dopisne i 18 za redovne članove akademije. O njima će se izjasniti skupština na sednici koja je zakazana za 8. novembar ove godine. Pre toga javnosti će biti data na uvid kompletna dokumentacija o predloženim kandidatima i svi oni imaće rok žalbe od 20 dana nakon konačnog odabira. Podsjetimo, ovogodišnji izborni proces u akademiji bio je po mnogo čemu neobičan, prijavilo se 100 kandidata, što je najveći broj do sada, i uveden je čak i numerus clausus na broj mogućih članova koji će biti primljeni u akademiju. To je 160 i 25 članova po svakom odeljenju, bilo da je reč o društvenim ili prirodnim naukama.
Thank you. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. U Vili Stanković u Čortanovcima upravo je završena konferencija za novinare povodom predstojećeg petog Šekspir festivala. Tamo je naša koleginica Mira Knežević. Mira, dobar dan.
Dobar dan, Ranko. Vama i našim slušalcima, evo, pozdrav iz Čortanovaca, gde je danas održana konferencija za novinare povodom petog Šekspir festa. I pored mene je naravno Nikita Milivojević, direktor, osnivač, reditelj i na svoj vrstan način učesnik ovog festivala. Nikita, dobro nam došli, stigli smo do petog broja.
Pa da, ja sam također vrlo, vrlo srećan da smo na petom već sada izvođenju, na pragom stvari, ali nekako kad sam počinio nisam verovao da gde idemo to i kako će sve to izgledati, a danas kad vidim da ova Vila Stanković svake godine ovde sad postaje u stvari Glob teatar, malo se šalim pa kažem i Dunav postaje Temza, onda naravno da sam vrlo radostan zbog toga. Šekspir postaje nešto što sad već obeležava naš festivalski pozorišni život ovde. I zaista onog časa kada oglasimo repertoar, mi prodamo sve ulaznice. I to je tako jedan divan znak da to neko želi da gleda i da dolazi, da ih interesuje. Ljudi raspituju se, ponekad izgleda kao preterano, pošalju na mail kada je ove godine da bi mogli da planiraju odmor. Od Subotice do Niša ljudi dolaze i gledaju ove predstave. Sreća pa je tako.
I glumci, imala sam prilike da u više navrata razgovaram sa učesnicima, glumci, stranci, izuzetno vole ovaj prostor. Nikita, pomenuli ste u jednom trenutku program, u nekoliko rečenica, ono što je najvažnije za ovogodišnji program.
Pa, evo, mislim da zaista je program ove godine vrlo, vrlo zanimljiv i neobičan, onakav kakav treba da bude. Mi nemamo prava da pravimo neke ustupke i greške, jer imamo malo predstava, mogućnost da dovedemo 4-5, kako kad. Tako da ove godine su dva neobična ostvarenja u smislu iskoraka kako se može svigrati Šekspir i dva, ajde uslovno da kažem, klasična. Tit Andronik iz Zagreba, ZKM-a. ZKM je zaista jedno od onako zanimljivijih vodećih pozorišta u regionu. Vuk Torbica je jedan od najzanimljivijih reditelja mlađih. I Tit Andronik kao najkontraverzniji Šekspirov komad. A onda na kraju imamo Mletačkog trgovca, to su ta dva klasična nekako, ali nemačkog Mletačkog trgovca, gde reditelj govori sama činjenica da je Jevrejin, glavni junak ove priče, meni kao Nemcu stvara jednu vrstu odgovornosti da pričam tu priču. To mi je bilo vrlo, vrlo zanimljivo i kad sam video predstavu, naravno, dopala mi se. I sad ova dva ostvarenja koje kažem da su iskorak su ovaj Hamlet Continue, koji je nekako produkcija špansko-francusko-švajcarska, ali šta je zanimljivo? Iz Hamleta se uzima samo jedna scena, ubistvo Polonija, i taj događaj se pretvara u stvari u sudski proces. Sudi se Hamletu za ubistvo i u predstavi učestvuju, igraju pravi sudija, pravi tužioc, prava odbrana, znači advokati, i iz pravnog sistema zemlje gde se igra predstava su zaista igraju u predstavi. I troje glumaca. Troje glumaca su Ofelija, Gertruda i Hamlet. I oni odgovaraju na pitanja. Mi kao publika smo ulozi porote. Na kraju mi glasamo da li je Hamlet kriv ili nije za ubistvo.
tako jedan potpuno neverovatan, nesvakidašnji pozorišni događaj. I predstava koja onako će biti verovatno upamćena po jednom od najluđih tumačenja Šekspira, Q Brothers iz Chicaga, oni repuju Šekspira. Znači, Šekspir je sav u hip-hopu. I ove godine po prvi put nešto zaista lepo, to je taj Šekspir za veliku decu, pozorište Duško Radović, koji je naš partner ove godine. Tu će biti nekoliko predstava za tu neku malu, veliku decu. U pravu su kada kažu da treba podizati kriterijume. Ja sam zato i radio buru u Duško Radoviću. Klincima treba što pre govoriti i na taj način o ljubavi, mržnji, prijateljstvu. To su teme koje su sve u buri, u Romeu i Juliji, u mnogim delima Šekspira. Što bi se mi plašili da krenemo sa tim?
Nikita, najlepše hvala na ovim početnim informacijama. Mi ćemo naravno o Šekspir Festu govoriti još i ispratiti ga.
Hvala puno i vama i dobrodošli na ovaj peti.
Hvala Miro vama i vašem sagovorniku Nikiti Milivojeviću na ovim informacijama iz Čortanovaca. Dakle, Šekspir Fest nas očekuje od 28. juna.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
Da biste izdržali na tako jednom dugačkom poslu kao što je pozorišna kritika, koja inače nije nešto što je popularno nigde u svetu, a pogotovo ne kod nas, gde niko nikoga ne priznaje, pa uglavnom i ne poštuje, bili su potrebni neki dodatni motivi, osim ljubavi za pozorište. Ja sam te motive pronašao pre svega u svesti o tome koliko je kritika inače važna, a pogotovo kad je reč o pozorištu. Ukoliko nastupate kao dovoljno, kritičar sa dovoljno autoritete u jednom listu koji takođe ima ozbiljan autoritet, a Nin je pre svega imao taj autoritet zbog toga što je uticao na one koji utiču, i to je bila verovatno njegova glavna i najvažnija formula sve do današnjih dana, vi znate da imate jedan dosta moćan instrument u rukama. Pitanje je sada u tome da ga vi ne zloupotrebljavate i da ga iskoristite na pravi način.
Bio je to glas Vladimira Stamenkovića, profesora Vladimira Stamenkovića, dugogodišnjeg pozorišnog kritičara i profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koji nas je ovih dana napustio u 90. godini. Sećanje na Vladimira Stamenkovića, ali i na značaj pozorišne kritike tog vremena ili tih vremena, sa nama će podeliti pozorišni reditelj Dejan Mijač, dramaturg i redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica i pozorišni kritičar i dramaturg Vladimir Arsić, koji je i zabeležio glas profesora Stamenkovića, koji smo upravo čuli. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Mijač, kakvo sećanje vas pre svega veže na profesora Stamenkovića?
Čim sam upoznao Vladu Stamenkovića, uprkos tome što sam ja bio reditelj, a on kritičar, znači imali smo jedan službeni odnos koji nije baš onako da se kaže da smo u dobrim odnosima. Ja sam se sprijateljio sa njim na određen način i to sam očuvao sve do njegovog odlaska. Malo prehodajući ovamo prema studiju, ja sam sa Medenicom razgovarao o Vladi Stamenkoviću i konstatovali smo da je Vlada Stamenković bio jedan izrazito znatiželjan čovjek. Ja sećam Vlade Stamenkovića kad je počeo i docnijeg Vlade Stamenkovića, recimo, koji je baš onako uz bitev i sam nekako rastao. Vlada Stamenković je učio puno. On je učio smatrajući za obavezu da ono što vidi ne može prenebregavati ili meriti aršinom onoga koji zaostaje, nego onoga koji se stalno obaveštava o tome šta se događa i šta je sledeće. Sledeća nekakva novost. A to sve ide iz jedne osobine koja je za njega bila glavna. Ne znam, mi stari ljudi, kad smo išli u osnovnu školu, jedna od glavnih predmeta ono na početku bila je lepo pisanje, koje se naravno potpuno izgubilo. Mi smo imali ono kosa tanka, uspravna debela i ne znam, sve to. To je bilo, to je takozvani krasnopis i to se posebno cenilo. Isto tako, iako nije bilo predmeta, cenilo se i uvažavalo lepo vaspitanje. Vlade Stamenković je bio pre svega čovjek lepog vaspitanja, građanskog, onog starovremskog pravog.
Ali evo, kada govorimo upravo o tom kontinuitetu pisanju kritika Vladimira Stamenkovića, čuli smo sada i od njega. On je prvu kritiku napisao 1956. godine. Šta je bilo potrebno da pozorišni kritičar toliko dugo traje u tom poslu i da ima takav uticaj kakav je imao profesor Stamenković?
Pa ja bih rekao prvo strpljenje koje on imao. Trebalo je to izdržati na strašnom mestu i postojati. Druga stvar je dobro vaspitanje. On je sebi, kao što ste vi čuli, nametnuo obavezu da se pojavi i da kaže neku reč. A ovo najvažnije što je proisticalo iz njegove intelektualne znatiželje, to je da je on, kako da kažem, sve više učio i rastao kao intelektualac i kao čovjek koji je meritorno pratio ono što se događa u najsavremenijem pozorištu.
Od 1968. pa do, čini mi se, 1997. godine predavao je na Fakultetu dramskih umetnosti. Ivane, vi ste njegov i učenik i đak, a zatim i naslednik. Kakav je bio njegov odnos prema studentima?
Da, ja sam profesora Stamenkovića naravno upoznao na prijemnom ispitu i da sad krenem nekim istim redom kao i Dejan od nekog prvog doživljaja. Svi ga se sećamo i prva slika u svesti je jedan strog, jedno lepo lice i strogo sa lulom. I onda kada ste klinac na prijemnom ispitu i vidite jedno strogo lice sa lulom, to vam uliva izvesnu, hajde da kažem, dozu straha. To je prva slika. Druga slika koja se sećam, a koja govori dosta o njemu, ova prva slika je kontradiktorna, jer on je bio vrlo topo i mek čovek u suštini, jeste njegov kabinet na Fakultetu dramskih umetnosti koji nije imao nikakvih dekoracija. Bio je tu jedan plastični, vrlo ružan sat, zidni sat, i on je taj kabinet delio sa pokojnim profesorom Đokićem. I sada mi, studenti te generacije u kojem je bila Biljana Srbljanović, Igor Bojović, Đorđe Milosavljević i tako dalje, sedim u kabinetu, on pučka lulu i ne progovara. Čuje se samo tik-tak tog plastičnog sata i čuju se helikopteri. A helikopteri su zato što su to ratne godine, 92. I mi smo, Fakultet dramskih, na koridoru kojima helikopteri sa ratišta nose na Vojno-medicinsku akademiju. Ako znamo da je Vladimir Stamenković bio politički osvešćena osoba, da je bio neko koji je i u svom kritičarskom radu vrlo podržavao politički angažman u teatru, onda ova slika mislim da dobije neko posebno značenje. Ta njegova ćutnja pre nego što će da progovori meni danas deluje kao izraz jedne duboke brige za to gde naše društvo tada krenulo početkom tih 90-ih, i onda se sećam jednog, opet za njega, jer on je bio vrlo duhovit, mislim, ironičan čovek, komentar, kaže, a i ovaj Đokić što stavi ovaj sat ovde? Jer to je zaista bila jedna zagrobna, da tako kažem, atmosfera. To su dakle neke prve uspomene koje mislim da skiciraju ličnost Vladimira Stamenkovića, od jedne te na izgled strogosti do čoveka koji je zaista uvek bio na neki način zabrinut, ali suštinski zabrinut za to kuda ide svet, kuda ide naše društvo, gde ide pozorište. I meni se čini da je za njega kao kritičara zapravo najvažnije bilo da pozorište bude bitno za nas koji ga živimo i koji ga gledamo. Bio je otvoren, kao što je Dejan rekao, vrlo radozno, otvoren za različite pozorišne forme, nije bio dogmata, ali ono što je, čini mi se, bio neki njegov vjeru i neki kriterijum, to je da to, kakvo god bilo pozorište, pa čak i umeo i za zabavljačko pozorište nekada bude blagonaklon, ukoliko nam je nama koji ga živimo i gledamo, govori nešto suštinski o tom vremenu. Što se tiče odnosa prema svojim studentima, kada je u pitanju on je predavao dramaturgiju, njihov kreativni rad, on je bio neko koji umeo da uzme dramu, odnese u određeno pozorište i na taj način kao profesor promoviše mlade dramske pisce. Poznata je činjenica, jeli, da je zapravo su počeci Dušana Kovačevića i njegovog dramskog opusa i tekako vezani za mentorstvo i podršku koju imao od Vladimira Stamenkovića. Ja sam se na studijama veoma rano opredelio za pozorišnu kritiku i teatrologiju, tako da naš odnos nije bio te vrste, ali sticajem okolnosti, to sam tek kasnije shvatao i kasnije sam se mnogo više emotivno i profesionalno vezivao za njega nego tokom studija. Eto, život i karijera nas je često stavljala u iste situacije. On je bio umetnički direktor Sterinog pozorja, ja sam bio umetnički direktor Sterinog pozorja, ja sam ga nasledio u Ninu kao kritičar kada se povukao. I on je jedna od ključnih figura, o čemu bih kasnije pričao, za razumevanje i prihvatanje Bitefa u našoj sredini. A evo, ja sad imam tu čast da sam umetnički direktor Bitefa, tako da nas je život zaista mnogo puta spajao i meni je to posle studentskih dana veoma, veoma dragoceno, i retroaktivno ga doživljavam kao nekog na čije se delo, ako tako mogu da kažem, oslanjam i koje može da mi bude putokaz.
Gospodine Arsiću, profesor Vladimir Stamenković je u Ninu pisao
48 godina.
48 godina ukupno u samom Ninu. Da. Šta je odlikovalo prema vašem sudu njegove kritike i koliko se njegov stvaralački kritičarski put recimo menjao tih ranih dana? Čuli smo da je bio vrlo otvoren za novume u pozorištu, za eksperimente u pozorištu.
Ja sam opet, da počnem kao Ivan, upoznao profesora Stamenkovića kada je on bio tek godinu dana na akademiji. Znači, u profesorskom smislu je bio svež potpuno.
Izvinjavam se, pre toga je radio, što će biti interesantno našim slušalcima, 7 godina kao urednik redakcije radio drame u Radio Beogradu.
Pa ukratko rečeno, ja sam u to, znači to je opasno je i ja sad klizam u to da ga poznajem skoro 50 godina. Opasno dugo vreme, da tako kažem. Moja generacija se sa njim slagala odlično. Mi smo pretežno hteli da budemo pisci, ali smo otišli svi na različite strane. I neki su, ja sam igrom slučaja počeo da se bavim kritikom. Ono što ja mogu da kažem, prateći rad njegov tokom toliko godina, jeste da je on bio zaista čovjek koji se neprekidno usavršavao. A to je ono što je kritičaru neophodno. Da vi u suštini morate neprekidno da učite. S druge strane, morate da imate obzir prema tome da je to jedan kolektivni čin, da u stvari je tu jedan ogroman trud uložio veliki broj ljudi i sada vi ste u situaciji da tu nešto prosuđujete. U početku, verovatno, igrajući se toga, smatrate da ste veoma važni, kasnije je vrlo brzo. Što brže to shvatite, to bolje, da niste baš mnogo važni kao kritičar u celom tom procesu i da vaša uloga u stvari je veoma ozbiljna i da biste morali da budete veoma oprezni u izricanju sudova na koje ste obavezni. Menjao se tokom godina, kao što se svi menjamo, ali ono što je možda najkarakterističniji period njegov je vreme njegovog, dok je bio selektor Sterinog poziva, tih 5 godina.
Od 76. do 81.
Turbulentno vreme, gde je on zaista trpeo ozbiljne političke pritiske i kakvu će selekciju napraviti, koja će predstava da bude po kom ključu i šta će raditi, ali je vrlo uspešno uspevao je apsolutno u tome da uradi na kraju ono što je mislio da treba da uradi. S druge strane, bio je otvoren, dakle, uprkos nekim svojim estetskim kriterijima koji su mogli da budu sasvim drugačiji, mislim da je uspevao da prihvati i da podrži nešto što bi se potpuno razlikovalo od njegove estetike, što je za jednog selektora ključna stvar. Znači, ne smete da imate tu uskost pogleda na ukupnu teatarsku situaciju u tadašnjoj zemlji koja je bila znatno veća, znači jedno 22-3 miliona stanovnika i pozorišna scena je bila znatno snažnija, a kažem tih godina naročito turbulentna.
Ali i pozorišna kritika značajno uticajnija, jer NIN za koji je on pisao tada je imao tiraž od par stotina hiljada.
Pozorišna kritika je u direktnoj vezi uticaj pozorišne kritike sa medijem u kojem se ona realizuje. NIN je bio apsolutno medij koji je bio medij za poštovanje. 80. godina, još evo jedan primer, u Zagrebu sam se zatekao nekim poslom, još sam bio u Radio Beogradu. U subotu, kada je NIN tada izlazio, u 12 sati, NIN je bio štampan uvek ćirilicom, u subotu u 12 sati u Zagrebu vi više NIN niste mogli da naćete. Vi je rasprodan. Zato što su ga čitali. I zato što su smatrali da treba da ga čitaju i da ima, znači, puno kvaliteta u NIN-u. Mislim da je Vlada Stamenković bio vrlo ponosan na tih svojih pola veka koje je sa NIN-om sarađivao i mislim da je bio ponosan s pravom. A opet, još jedna stvar koja je meni, kao njegovom bivšem studentu, značajna. On je prema svojim studentima bio jedan vrlo obziran i vrlo nenametljiv čovek koji je želeo da gaji odnose sa svojim studentima, nikada se, znači, ne namećući, nikada ne deleći savete ukoliko nije pitan, a onda ako je već pitan, onda je bio u situaciji da može da vam da jedan mudar savet kakav bi vam svaki učitelj dao. to je moje iskustvo sa njim. Mi smo u ostalom u blizini stanujemo i dok sam se ja bavio pozorišnom kritikom aktivno, veoma često smo odlazili kući zajedno. Nikada nismo, dok smo odlazili, pričali o predstavi koju smo videli. Ostavili smo da svako propusti tu predstavu kroz sopstveni želudac. Ja sam radio u brže mediju, ja sam morao brže to da pišem. On možda ponekad malo sporije, u zavisnosti od toga kada je predstava bila. Ponekad se naravno nismo ni slagali u ocenama, ali nikada nije bilo nikakvih nesuglasica. Dobro, i delimično i zbog toga što sam ja kao bivši student ga jedno uvažavanje i poštovanje. Naravno, ali opet, on je bio čovek koji je umeo da vrlo energično svoje stavove zastupa i da ih brani, ali kada su u pitanju njegovi studenti, pa njegovi studenti koji su se odali pisanju, postali pisci, onda je čak, čini mi se, umeo da bude znatno blaži, sa mnogo više te profesorske tolerancije nego što sam je, recimo, imao ja kao kritičar prema svojim kolegama.
Sa druge strane, on je davao vrlo jasan i artikulisan referentni okvir za svaku predstavu o kojoj je pisao. Gospodine Mijoč, vi ste jednom prilikom izjavili da je rađanje pozorišne predstave možemo da tumačimo kao rađanje jednog organizma, a da je ono što napiše Vladimir Stamenković predstavlja imenovanje ili krštenje tog organizma. Šta je to bilo, što je bilo toliko podsticajno u samim kritikama Vladimira Stamenkovića?
Znate, Vlada Stamenković je mene, što se tiče, bio apsolutno slobodan da čak i kaže svoje neslaganje sa nekim mojim predstavom. Mhm. Ili da kaže onako malu gorču kritičarsku misao. Ja sam to, kako da kažem, imao razumevanja. Jer na kraju krajeva trebalo je neko i da vidi sa strane, a ne samo da da me hvali. Podrška je bila i u tom kada je govorio negativno o meni. Interesantno, ja bih čak rekao više to nego ovo kada se slagao sam. Jer nekako sam imao utisak da kada smo se slagali u slučaju moje predstave, odnosno ja kao autor koji je to eto tako sa glumcima napravio, i on koji je to gledao i vrlo dobro razumeo i podržao, to mi je nekako izgledalo kao da smo se mi nešto dogovorili. A nije bilo nikada dogovora. Stvarno nije. Nemam sad razloga, nemam da u tom pogledu nešto. Ne, nikad. Nikad nijedne reči nekog dogovora ili preliminarnog nekog razgovora o tome šta će biti sa predstavom ili nekog, kako da kažem, uticaja o tome šta on misli i tako dalje. On je uvek imao mišljenje, naravno. Najlepše je kod njega bilo ovo, što je on bio jako fleksibilan. On je razumeo, kako da kažem, i podvig i promašaj. Razumeo je gde je to počivalo i gde su razlozi razmimoileženja, recimo, predstave sa publikom i sa kritikom. On je tragao za tim uzrocima, a uglavnom rukovođen ovaj tim što je smatrao da pozorište treba da bude, kako da kažem, društveno aktivno. Da apsolutno mora biti društveno aktivno. Pozorište koje je okrenuto sebi i samo sebi dovoljno, mislim da njega nije zanimalo ili nije bilo cenjeno u njegovim očima.
Gospodine Medenica, kritike Vladimira Stamenkovića su i danas vrlo aktuelne. To će posvjedočiti i naučni radovi vaših studenata koji ih uzimaju u obzir.
Da. Hvala vam na ovom pitanju, jako mi znači. Višestruko mi jako znači. Dakle, Vladimir Stamenković, možda ću malo dati jedan širi kontekst, jer ne znam tačno koliko vremena imamo, pa se plašim da ne propustim nešto što bih želeo da kažem, je nama, zna to Vlada, Arsić, predavao na trećoj godini kada su studenti pisali prve originalne drame, ali iz tog teorijskog dela dramaturgije to su bile dramske poetike 18. i 19. veka, gde je značajan deo zapravo bilo dramskih poetika koje pripadaju romantizmu. I meni je veoma zanimljivo da nam je on predavao poetike romantizma, a godinu dana pre njega Jovan Vava Hristić, poetike klasicizma. I oni su, verovali ili ne, u svom odnosu prema pozorištu, u svom pisanju kritika bili klasicista i romantičar. Znači, dva nespojiva sveta. Dva potpuno različita senzibiliteta. Vladimir Stamenković je bio romantičar, ne romantik u kolokvijalnom značenju, nego baš romantičar, predstavnik romantizma, neko koga je interesovala originalnost umetničkog dela, koje ovo čemu svi govorimo, tragao da razume novum, nešto što se prvi put pojavi, da ga shvati i razume. I u tom smislu će se Vladimir Stamenković na početku zapravo svoje pozorišne karijere, kao relativno mlad kritičar ili možda u nekim zrelim godinama, pokazati uz Muharema Pervića, po mom mišljenju, kao najznačajniji kritičar Bitefa. Pazite, obojica su objavili knjige o svojih kritika u Bitefu, Vladimir Stamenković čak dve knjige i oni pokrivaju najdužu istoriju, da tako kažem, Bitefa. I to danas kada čitate sa nekom istorijskom distancom, vi ste apsolutno fascinirani. I kad čitate njegove kritike Stamenkovićeva o predstavama sa Bitefa, pazite, o najavangardnijim pojavama, znači američkoj pozorišnoj avangardi iz 60. i 70. o trupi kao što je Living Theater, koja se pojavljuje zahvaljujući Miri Trajlović i Jovanđinu Ćirilovu u Beogradu otprilike u isto vreme kad se pojavili u Njujorku. Vi možete poredite šta je njujorška kritika pisala o tim predstavama i šta je pisala naša kritika, šta je pisao Vladimir Stamenković. Ja stojim dobar i garantujem da je u intelektualnom, umetničkom, poetičkom smislu njegova kritika bila superiorna. Pošto ste me pitali o tome kako njegovo delo, znači njegovo delo zaista živi i to se na prvi pogled verovatno ne bi reklo i on sam bi verovatno mislio da su ga svi zaboravili, što nije tačno. Mada naravno svako od nas ima na tu vrstu povređenosti pravo. Evo daću vam samo jedan primer. Pre tri godine u Novom Sadu je bio simpozijum, međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa, tradicionalna manifestacija sterilnog pozorija pod nazivom Kritičar je prisutan ka otelotvorenoj kritici. Dakle, da skratim, tu zapravo sa nekih savremenih teorijskih pozicija se artikuliše nešto što nam je, pogotovo Dejanu i svim ljudima iz prakse, jasno ko dan, a to je da se pozorišna predstava ne pravi na sceni, nego da se pozorišna predstava pravi u konstantnoj, energetskoj, telesnoj, emocionalnoj razmeni između scene i gledališta. I da mi u pozorištu nemamo estetski predmet kao što imamo u slikarstvu ili kao što imamo u književnosti, nego imamo estetsko iskustvo. Ono što se umetnici naprave, to je jedan šlagvort da bi se predstava desila u korelaciji sa publikom. Ako je to tako, kritičar je deo te publike. Kako je telo kritičara? Time smo se bavili. Jer obično se misli da je kritičar ovo što sad mi čujemo. Jedan glas bez tela koji dolazi sa neba i sa nekog pozicije olimpskog autoriteta analizira, daje mišljenje i sud. Jedna mlada teoretičarka, doktor nauka, Tina Perić, je bila fascinirana spremajući se za taj simpozijum kritikama Vladimira Stamenkovića, njegovim kritikama predstava sa Bitefa. Jer ona je pronašla upravo to, da je on vrlo često o predstavama sa Bitefa govorio iz doživljaja, svog neposrednog doživljaja toga, bez neke unapred zacrtane teorijske platforme, što je za svakog kritičara bi značila jednu smelost, jednu, jer pogotovo kad ste u susretu sa novim i nepoznatim. Kad ste u susretu novim i nepoznatim, iz straha ste skloni da se zatvorite, da se držite repera koji su vam poznati, da budete možda i suviše strogi. Ne, Vladimir Stamenković se prepuštao tom iskustvu i onda ga na jedan izuzetno sveobuhatan način interpretirao svoj lični doživljaj predstava, ne bežeći nekad od toga da kaže ja ovo ne razumem, ovo može da bude ovako, može da bude onako, i to je zaista nešto što je dragoceni doprinos Vladimira Stamenkovića i istoriji bitava.
Pa na kraju krajeva i naslovi njegovih, nekih od njegovih knjiga govore u prilog toma, recimo Kraljevstvo eksperimenata, Pozorište kao organon saznanja i tako dalje. Gospodine Arsiću, možda za kraj ovog razgovora da čujemo vaše razmišljenje o tome šta naša ukupna pozorišna javnost duguje Vladimiru Stamenkoviću kao nekom koji u dobroj meri oblikovao pozorišni život ove zemlje u prethodnih više decenija.
I sad ja moram da probam da se ne ponavljam. I ovo što je Dejan rekao i što je Ivan rekao, dakle, sve to duguje. I još jednu stvar, dakle, ta otvorenost koja je dopuštala mogućnost različitog, ne samo u pozorištu, nego i mogućnost različitog viđenja pozorišnih predstava, gde smo i svi mi koji smo se bavili i koji se danas bave kritikom, jednostavno ljudi sa različitim pogledima na to. Koliko god da ste vi teorijski i praktično potkovani, vi ne možete da izbegnete jedan subjektivan pogled na to. Ne treba ni da izbegavate, ali ga morate kontrolisati. On mora da bude kontrolisan. I to su naprosto opasne vode kada ste u situaciji da morate da izričete sud o nečijem velikom trudu, ali jednostavno, ako niste spremni na takav rizik, onda je možda bolje da se time ne bavite.
Jedna od zbirki kritika Vladimira Stamenkovića nazvana je Pozorište u dramatizovanom društvu. Sada ćemo čuti iz razgovora koji je Felix Pašić sa njim 2003. godine vodio u pozorišnom muzeju pozorišne umetnosti Srbije i glas Vladimira Stamenkovića i zašto. Možda da nas na pravi način podsjeti kakva nam je pozorišna kritika i kakvo nam je pozorište potrebno. Vladimir Stamenković, 1928-2018.
Društvo je očigledno bilo i ostalo dramatizovano. Ja nisam imao tu sreću ili nesreću da živim u nekom mirnom društvu. Govorio sam samo o onome što sam znao iz prve ruke. Misleći o našoj istoriji, ja sam uočio koliko su pogubni diskontinuiteti koji se javljaju kod nas, koliko kod nas ljudi blesnu, pa kratko istraju, kako se neki poslovi počinju, pa nikad ne završavaju. To bi bila jedna strana te priče.
Poštovani slušalci, ove kulturne krugove za danas, obojene sećanjem na profesora Vladimira Stankovića, ali i nadom u budućnost pozorišne kritike, muzikom je obojila Ivana Đorđević. O dobrom tonu brinuli su Ivana Marković i Vladimir Penđer, a organizacija emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sledećeg slušanja.